Jis yra portugalas, iš Portugalijos. Gimė San Miguelio saloje Azoro salyne ir priklauso Jėzaus Šventos Širdies kongregacijoje. Ir čia Fatimoje buvo 79 metais buvo šventintas čia Fatimoje kunigus. Jis buvo teologijos profesorius Portugalijos katalikiškame universitete Lisabonoje ir dėsto nuo 1982 metų. Jo konferencija gyventi tėvo gailestingą teisingumą padės mums suprasti apie tai, kaip gailestingumas tampa konkrečiais veiksmais mūsų gyvenime. Tėvo gailestingumas. Taigi, žodis tėvui. Tėvo Žosinto. Labas rytas jums visiems. Vas braziliškai jums pasakysiu. Tai yra nuostabus susirinkimas. Čia taip pasakytų Brazilijai. Gyventi Dievo gailestingą teisingumą. Mano manimo, gailestingumas galime pamatyti Jono Pauliaus antrojo enciklikoje Diversin Misericordia buvo atspausdinta 88 metais. Pagal šią encikliką gailestingumas tai yra dieviškas atributas, geriausiai išreiškia įsikūnijimo slėpinį, Dievo sūnaus įsikūnijimo slėpinį. Tai popiežiškojo bulėje 2015 metais popiežius Pranciškus paminė dvi ištraukas iš šios Jono Pauliaus antrojo enciklikos, kurios nušviečia mūsų šiuolaikinio pasaulio situaciją ir gyvenimą šiame pasaulyje, kuriame gailestingumo idėja atrodo visiškai svetima. Popiežius Jonas Paulius II ir popiežius Pranciškus pripažįsta, kad žmogus yra dėl savo temperamento atviras dideliams pavojams. Visuomenėje, kuri remiasi veiksmingumu, rezultatais, žmogus yra redukuojamas į produktų gaminančią mašiną. Tokį gaminančią galę. Taigi pavojus didžiausias, kurio susiduria šiandieną žmogus, tai yra pamesti širdį. Taigi gailestingumo samprata gali atrodyti jausiems svetimą. Tai šiuolaikinis šiandieno žmogus pats jis pats yra dalyvis žmoniškų vertybių griuvimo. Etimologiškai žiūrint, gailestingumas kyla iš širdies. Tai yra galimybė būti atviri, dėmesingu tiems, kam sunku, kas vargsta. Ir gailestingumas tokiu būdu yra susijęs su gailesčiu, su gebėjimu atjausti kitą, su atjauta. Taigi, sūnaus palyginime kalbama apie gailestingumą ir atjautą, kurie yra beveik sinonimai. Tėvas Kafarelis mums sako, kad atjauta, kurią aš jaučiu, kitos lygą, kitos skausmą kaip savą. Tai yra atjauta. Tai gali būti dėmesingas ir atjaučiantis požiūrius į kitų kančią. Gailestingumas yra atjauta. Tai, kai kažkas jaučiasi vienišas. Šitas vienatvės jausmas iš tikrųjų yra vienas iš didžiausių vargų, kuriais susiduria šiuo laiku vienatvė. Nepakanka kalbėti apie gailestingumą, nes pats gailestingumas neišsprendžia šiuo laikinio žmogaus problemų, nei patraukia jį iš to dehumanizuoto stovio. Gailestingumas turi taip pat būti paremtas teisingumu. Pats toks bazinis teisingumo supratimas reiškia duoti kitam tai, kas yra kas jam priklauso, kas jam tai yra auksinės taisyklė. Nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau būtų daroma. Visuomenės lyg svara priklauso nuo ryšio tarp gailestingumo ir teisingumo. Nes gailestingumas be teisingumo veda į griuvėsius, o teisingumas be gailestingumo sukelia, pažadina žiaurumą. Noriu sutelkti dėmesį į tą lyg svarą, tą pusiausvyrą tarp šių dviejų. Ir mąstydamas apie du palyginimus, du susitikimus, kuriuos mes matome Evangelijoje, mes šios ištraukos suteikia iš tikrųjų pagrindą teoriniam ir praktiniam supratimui gailestingo teisingumo sampratos pagrindas. Du palyginimai, tai yra vienas iš jų yra sinos paklydėlio palyginimas. Du susitikimai, du palyginimai. Mes žinome šitą palyginimą. Tai jis pateikė dvasinę struktūrą, kad suprastume visas šios ištraukas, kurias mums pateikė Tolentino. Tai gailestingo tėvo paveikslas, kai jis priema sūnų paklydėlį, kuris grįžta, kai jis dar buvo toli, jo tėvas išėjo jo pasitikti ir buvo pripildytas gailesčio, jis atbėgo prie sūnaus, jį apkabino ir pabučiavo. Taigi, pažvelgsiu iš arčiau palikimo sampratą ir namų sampratą, į kuriuos sugrįžta sūnus. Palikimas, kurio reikalauja sūnus ir kuris, kur graikų kalba terminas, išverstas į substanciją, tas palikimas. Tai gali reikšti palikimą materialistinė prasme, bet taip pat gali reikšti ir esmę, kas mes esame ontologiškai savo esybėje. Ir šiame palyginime kaip visumoje, tas palikimas yra sūnystės būklė, kurią jis nori gyventi savitai, toli nuo tėvo namų. Tačiau pabaigoj jis viską išvaisto savo visą palikimą, visą turtą, visą, ką jis gali padaryti, galiausiai tai gyventi tarp kiaulių, nešvarių gyvūnų, ypatingai laikomų nešvariais. Čia yra kaip iliustracija nuodėmės sampratos, kuri apima praradimą ir degradaciją savo statuso, kaip žmogaus, kaip vyro, jis yra dehumanizuotas, jis nupuolęs ir daugiau pasinėręs į degradaciją. Tai yra patirtis sūnaus, kuris nori naudoti savo paveldą pats kaip pagal savo supratimą. Tai yra praradimas to Dievo paveikslo. Dievo, kuris troško, kad žmogus būtų sukurtas pagal jo paveikslą, bet kaip sūnus paklydėlis, Šiaip rezultatas labai panašus. Visus paklydėlis atranda save nuogų, taip kaip Adomas, ir visus paklydėlis atspindi žmogų visų laikų, taip pat ir šių laikų. Jis reikalauja savo laisvės, savo, savo tai. Ir sunus paklydėlis tai yra figūra, kuri padeda mums suprasti, kas vyksta šiandienėme pasaulyje, kokios yra vertybių krizės, kokios yra žmogaus esmės krizės. Žmogaus esmės, kai jis yra suredukuojamas į tai, kas yra žemiau už jį gyvūną, kurie šiaip yra geriau įstatymų saugomi nei žmonės. Jis praranda savo orumą, jis pamiršta save. Taigi mums tai parodo esmę, žmogaus esmę, jo orumas, kaip sūnaus orumą. Jis atskiria save nuo savo tėvo namų, sūnus atskiria save taip pat ir nuo savęs. Jis tapo svetimu savo. Jis sūnaus sugrįžimas į tėvo namus reiškia šiame palyginime, kad sūnus prisimena savo orumą, kaip sūnaus orumą, ir kad būtent tėvo gailestingumas, kuris gailestis leidžia jam sugrįžti prie jo orumo. Tai yra atleidimo reikšmė, tai atleidimo, kuris yra ir gailestingumas, bei teisingumas. Gailestingumas, nes tai yra širdies judesys, priimant sūnų su meile. Ir teisingumas. Teisingumas, nes gailestingas atleidimas pateikia sūnui tai, kas iš tikrųjų jam priklauso. Būti sūnumi. Ir tuomet, kai jis buvo išėjęs, bet dabar jisai sugrįžo ir jam laisvai grąžinamas tas sūnystės orumas. Tai pats geriausias gailestingo teisingumo pavyzdys šitas palyginimas yra archetipas bažnyčios, kur šventasis Kiprijonas iš Kartaginos yra sakęs, niekas negali turėti Dievo kaip tėvo, kaip tėvo, jeigu neturi bažnyčios kaip motinos. Bažnyčia namai. Mes švęsti atleidimą ir dieviškai gailestį, kaip mylimi Dievo vaikai. Čia taip pat atsiskleidžia prasmė atgailos sakramento, atleidimo sakramento, kurio dėka mes galime išgyventi gailestingą teisingumą ir susivienimą su Dievo meile, kuri mūsų laukia. Kitas palyginimas yra gerojo samariečio palyginimas. Jis buvo pajudintas į gailesčio. Gerasis samarietis mums rodo gailestingą teisingumą. Tai irgi vėlgi yra Dievo atributai. Visas palyginimas iš tikrųjų tai kristologinis palyginimas. Nes gerasis samarietis tai yra pats Kristus. Žmogus, kuris būna primuštas ir numestas pakely, rodo atspindi nupolusį žmogų. Jis Adomą ir kiekvieną iš mūsų. Tas užeiga tai yra bažnyčia, o žmonės tai yra bažnyčios nariai. Bažnyčia rūpinasi nupolusiu žmogumi, jam patarnaudama per sakramentus, ypatingai tuos, kurie išgyvena gailestingumą, tai yra krikštas ir susitaikinimo sakramentas. Šie du sakramentai yra prisustaikinimo gailestingojo gumo ir Dievo gailesčio ženklai. Gerojo samariečio palyginime mes taip pat esame, matome laisvės klausimą ir žmogų, kuris praranda tą laisvę. Žmogus nori keliauti vienas keliu, kai jį užpuola. Ir galima taip pat žiūrėti, kaip į tokį pakankamas laisvės, kai žmogus, tarsi jis galėtų pats, galėtų nukeliauti visą savo gyvenimą kelią vienas. Kad išsilaikyti visi prieš savo priešus, kurie turi galę atimti iš jo tai, kas jam yra brangiausia. Tai yra jo dieviškos sūnystės malonė. Šitas palyginimas atskleidžia mums palikti bažnyčios rūpesčių, tai reiškia, kad mums reikia keliauti kartu saugiai. Gerasis samarietis rūpinasi šiuo žmogumi. Taip pat pradžių. Taip, kad patikėtų į bendruomenės rūpešiui. Ir sako, daug ir daryk taip, pabaigoje palyginime, tai reiškia, kad mes turime rūpinti savo artimų, savo žmonėmis, kurie yra marginal visuomenės pakraščiuose, kad turime priimti tuos skirtumus, turime vaizduoti gerai samarietį, kuris nėra abejingas nei vienam. Du susitikimai, taigi Zakėjus ir nusidėlė moteris. Zakėjui dieviškasis gailestingumas ir atgailasis atsiskleidžia jo kvietimu Jėzaus. Šiandien Jėzus jam sako, šiandien aš būsiu liksiu su tavimi, aš būsiu su tavimi. Šiuo apsilenkimu rezultatas tai yra Zakėjaus atsivertimas, jo sprendimas sugrįžinti pusę savo turto vargšams. Sumokėti keturis kartiems, iš ko jis buvo paprašęs per daug. Taigi įkvėpė pusę savo turto atiduoti vargšams. Iš tikrųjų viską paliko. Jeigu nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi ir išdalink vargšams. Tokie buvo Jėzaus žodžiai ir turėsi turtą danguje. Jis taip kalbėjo turtuoliui, eik, teik ir sek paskui mane. Du susitikimai su viešpačiu radikaliai pakeičia šių žmonių gyvenimus. Zakėjus tampa Jėzaus mokiniu. Evangelija mums pasakoja, liudija Zakėjų, muitininką Zakėjų. Aš buvau didelis vagis, bet kai viešpats atėjo į mano namus, mano gyvenimas radikaliai pasikeitė. Moters nusidėjėlis atvejis taip pat yra labai vertingas pavyzdys. Jinai kaltinama svetimavimu. Pagal Mozės įstatymą jau bausmė yra numatyta. Žmušta. Jį atvedė pas Jėzų ir klausė, ką turi su ją daryti. Jėzus pasirinkė ir piešė ant smėlio savo pirštų. Jėzaus gestas turi dvi prasmes. Jėzus rašo ant smėlio naują meilės įstatymą, naulės meilės ir atleidimo įstatymą, nes Dievas nenori nusidėlio mirties, bet nori, kad jis gyventų. Tai yra pirmoji prasme. Bet Jėzus pasilenkė prie žemės, tarsi nukreipdamas savo akis nuo moters, viską priešingai kaltintojų, kurie žiūrėjo į moterį ir norėjo su nepykant ir norėjo bausti. Taigi, žmogus net nusidėlis visą laiką yra vertas pagarbos orumas, žmogiškas orumas. Taigi, Jėzus suteikė naują galimybę. Jeigu nieks tavęs, po to, kai nieks nemet akmens, jis sako, kad nieks tavęs nepasmerkė ir aš tavęs nepasmerkė, eik namo ir daugiau nenusidėk. Šie susitikimai, kurie pakeičia žmonių gyvenimą, nes atleidimas, kurį jie priema, moteris iš tikrųjų reiškia, kad negalė sugrįžti pas savo tikrai vyrą ir būti jam ištikimu. Naujas įstatymas, kurį parašė Jėzus ant smėlio, tai yra šventosios dvasios įstatymas, kuris ateina į širdį ir jos iš akmens pakeičia į kūną, iš kūnišką širdį. Jėzus nenoras nebausti, nes bausmė būtų tas nebūtų įveikę širdies kietumo. O dabar šventoji dvasia gali tai padaryti. Įstatymas to negalėjo padaryti, o šventoji dvasia tai padarys. Eik namo ir daugiau nenusidėk. Jinai turės paprašyti atleidimą ir turės gyventi susitaikiusi ir taikoje. Ši moteris, aš buvau neištikima, buvau didelė nusidėlė, neištikima savo vyrui, bet viešpas man atleido, dabar aš galiu būti ištikima savo vyrui, kuris mane priėmė ir mes gyvensime kaip Dievo viešpaties mokiniai, nes mes išmokome iš jo, ką reiškia dieviškas atleidimas ir gailestingumas. Gailestingas teisingumas, tai savo enciklikoje Dievas ir mezerikordija. 28 metų, Lapkričio mėnesį, vienas Paulius antrasis įkvėpta šitos ištraukos, kurią mes tik aptarėme ir kitų. Parodo mums, kad Dievo gailestingumas yra, kai turi savyje gailesčio dimensiją. Kaip matėme, pavyzdį, etiologiškai gailestingumas susijęs su širdim. Tai yra gebėjimas būti dėmesingu kito kenčiančiam asmeniui, kuris mato save kaip neverta dėmesio ir meilės. Savo šitų susitikimų su Jėzumi meditacija gali mums parodyti, kokiu būdu reikia praktikuoti savo gailestingumą, gailestingą į teisingumą. Kai skaitome apie žmonės, nes abi dvi šitos ištraukos kalba apie žmonės, kurie prarado savo orumą, kaip Zakėjus, tarkime, dėl savo ambicijų, arba moteris dėl nuodėmės. Jie buvo abu atvejai. Abiejų susitikimai su Jėzumi pakeitė jų gyvenimus ir padarė iš jų Kristaus mokiniais. Jie yra atnaujintos būtybės, liudyje naują gyvenimą, išskaitant mūsų. Gailestingumas ir teisingumas čia susitinka artimo meilė, ir artimo meilė pajėgi išgydyti žmogų ir sugražinti jam prarastą orumą. Susitikimas su Jėzu jiems leidžia patirti, kad jie yra verti ir mylimi, verti būti mylimais, ir kad jie yra įveikti tą latinį jausmą, jog esame neverti ir smerktini. Tas toks gailestinga meilė yra esminė Dievo savybė. Tai sugražina per malonę žmogų orumą. Ir tai atspindi Dievo planą ir intenciją, kurią jis turėjo žmogaus sukūrime ir jo atpirkime. Encikliukoje Inventori Omnis, encikliuka 79 metų encikliuka, ir kita encikliuka iš 96 metų pagal Joną Paulių II. Teisingumo kontempliacija mums leidžia atpažinti Dievo kaip ir gailestingą širdį, ir padeda mums švenčiant Eucharistiją. Ir tai atskleidžia Dievo meilę nusidėjėliui. Net kai nusidėjėlis mato save nevertu meilės, mes mokomės gailestingumo ir gailestingumo artimui. Gailestingumas suteikia teisę teisingumui kaip geranoriška laikysena, ir duoti kitam ne tai, ko jis vertas, ko užtarnavo, bet tai, ką jis nėra vertas. Tai gailestingumas, gailestinga teisingumas yra aukščiausia meilės forma. Jonas Paulius antrasis tęsė Pauliaus VI mokymą. Jis skelbė gailestingumo metus, skatino tikinčiuosius praktikuoti gailestingumą savo istoriniam laikmetį. Ir čia Fatimoje, Fatimos žinioje kalbama apie, angelas prašė vaikų, kad paguoskite Dievą, melskite už nusidėjėlius, už varžus nusidėjėlius, nes daugybė nusidėjėlių prarado tikėjimą. Ir jie yra pražuvę, nes niekas už juos nesimeldžia. Kas yra paguoda, jeigu nebūdame su to, kuris jaučiasi vienas, šis. Argi ne vienatvė yra didžiausias blogis mūsų laikų, ką mes darome, suteikime daug erdvės. Svarbus aktyvus įsitraukimas, o ne tik tai teorinė kontempliacija. Tai kaip poros ir dvasiniai vadovai mes turime žengti ženklius, kad leistume, jog Viešpats mus paliestų, mus išlaisvinančių susitikimų, tokių kaip Zakėjaus ir nusidėlės, moters nusidėlės pavyzdžiuose. Mes turime patikėti save bažnyčiai ir jos tarnams, kad jie išgydytų mūsų žaizdas, tiek materialinės, tiek tai. Nes mes atsiveriame daugybėj pavojų gyvendami pasaulyje, bet kai esame išgydyti ir sustiprinti susitikimą su Viešpačiu, mūsų brolių ir seserų bendruomenėje, komandose, galime iš tikrųjų būti vilties nešėjais žmonijai, žmogiškų vertybių ir dieviškų vertybių, kad esame mylimi, esame laukiami ir net jeigu save laikome nevertais. Labai taip pat svarbu prisiminti Tėvo Kaparėlio atsivertimo istoriją, tą momentą, kai jis pažino, jog jis yra mylimas, ir mylintas, kad būtent metu gyvenime viskas pasikeitė. Taip pat poros tas susitikime tokiam gali būti vilties nešėjais visam pasauliui, mūsų laikų pasauliui. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Dėkuoju Jums už nuostabų susirinkimą. Brangus tėvė Hiacintu, be galo Jums dėkingi už Jūsų, žodžius. Jie suteikia mums vilties, pripildo mums vilties ir padeda mums pažvelgti mūsų netikrumą.